Tento rozhovor nahrávame spoločnosti Sféra, ktorá je mojim súčasným zamestnávateľom. Veľmi pekne by som sa týmto chcela poďakovať za podporu. Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michála a v tomto podcaste vám prinášam rozhovory s inšpiratívnymi ženami, ktoré vedú veľký alebo malý biznis. Každá z týchto žien je originál, má svoj príbeh, motiváciu, hodnoty a spôsob, akým zvláda svoje životné role. Dôležité je, že tieto ženy uverili vo svoje schopnosti a majú odvahu ich naplno uplatniť. Vďaka tomu môžu tvoriť, rozvíjať sa a prinášať oveľa väčšiu hodnotu nielen sebe, ale aj ostatným. Tento príbeh je o tom, čo sa dá všetko dosiahnuť, ak nájdete miesto, kde môžete naplno uplatniť svoj talent, teda keď milujete svoj job. Andrea Basilová je spoluzakladateľkou a komunikačnou manažérkou v startupe Senzoneo. Spolu s manželom vedú firmu, ktorá rieši smart management odpadov. Andrea má na starosti marketingovú komunikáciu, PR a HR. V Senzoneo pomáhajú mestám zvládnuť management odpadov vďaka IoT zariadeniu, teda zariadeniu na báze internetu vecí a vlastnému riešeniu inak, lepšie, efektívnejšie a za menej peňazí. Po rokoch hľadania našla Andrea miesto, kde sa profesionálne a osobne cíti najlepšie. Senzoneo robia veci totiž podľa svojich predstav a darí sa im. A to najmä vďaka týmu, ktorým sa so svojím manželom obklopili a jedinečnému nápadu, ktorý vznikol a ďalej sa rozvíja na Slovensku. Dnes je Senzoneo globálnym startupom, pôsobia v Európe, Amerike, Austrálii, Ďalekom východe a na Novom Zélande. Získali množstvo ocenení za inovácie, vrátane veľmi oceňovaného víťazstva v Innovation World Cup Series. Verím, že dnešný príbeh bude aj pre vás inšpiráciou a pre mňa je zároveň takým symbolom návratu do normálneho života, pretože tento rozhovor sme s Andreou nahrávali ešte pred vypuknutím pandémie COVID-19 a ja verím, že sa nachádzame už v období, kedy sa veci vrátia do normálnych kolejí, aj keď teda už vo svete, ktorý bude asi navždy tak trochu iný. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Andrea, vítam ťa v mojom podcaste.
Ďakujem vám pekne.
Andrea, tak položím ti prvú otázku. Ty si vyštudovala dve vysoké školy. Si ty taký ten klasický študijný typ?
Študijný typ možno ani úplne nie, ale skôr je to o tom, že tá moja nejaká profesionálna dráha nebola úplne jasná, respektíve som si až neskôr uvedomila, že to, čo ma bavilo robiť možno v 10-14 rokoch, kedy som si vyrábala svoje vlastné časopisy a knihy len sama pre seba, tak alebo som sa hrala večer, že hlásim televízne správy a vymýšľala som si reportérske postrehy, čo som cez deň zažila, že to bola akoby, to bolo to, čo ma bavilo najviac. A prišla som vlastne k tomuto uvedomeniu až vlastne počas svojej profesionálnej práce. Ja som súčasný typ človeka, ktorý aj keby upratuje, tak upratuje tak, že to musí byť proste perfektné. Jednoducho snažím sa vždy to, čo robím, robiť čo najlepšie. A francúzština bola vlastne jazyk, ku ktorom som vlastne inklinovala. Ja som vyštudovala strednú školu obchodnú akadémiu, kde ma nebavilo absolútne nič okrem tej francúzštiny. A chodila som po olympiádach a bavilo ma to, takže to bolo také vlastne prirodzené. Akurát, ako náhle som na tú školu prišla, tak som mala pocit, že už chcem akoby žiť ten naozajstný život a ten študentský ma práve nebavil. Takže ja som si pomerne rýchlo som začala pôvodne študovať tú školu v kombinácii francúzsky, polský jazyk.
Počkaj, vlastne, prečo táto kombinácia? To je veľmi špecifická
úprimne
kombinácia.
Úprimne neviem to spätne povedať, prečo. Robila som vlastne vtedy skúšky z francúzštiny ako jazyka a z polštiny z celej histórie, ktorú som sa vlastne naučila, ale teda naozaj asi po dvoch mesiacoch som prišla na to, že ja už chcem proste pracovať a v školu si budem robiť popri tom. Takže to tak aj bolo. Na veľmi dlhé obdobie, vtedajšie, na 3,5 roka som vlastne zakotvila v IBM, kde som vlastne začala na nejakej administratorskej pozícii, ale na veľmi zaujímavom projekte, ktorý sa neprenášal zo žiadnej krajiny, ale vznikal úplne tu na Slovensku. Boli sme 4 na začiatku, bol to taký outsourcingový projekt. A v momente, keď som odchádzala, sme na tom oddelení mali 220 ľudí. čo bolo pre mňa vlastne už štádium, že som mala tuším 23 rokov vtedy a nejakú tým líderskú pozíciu, ktorá sa veľmi bila s tým, čo mňa vlastne bavilo. Uh-huh. Keďže som išla v tej línii, že všetko, čo robím, sa
musí byť dokonalé,
čo najlepšie, tak ano. Vlastne som sa tak zrazu ocitla v pozícii, ktorá mi dlho trvalo, kým som sa uvedomila, že ma vôbec nebaví. Ani ten záber a tak ďalej. A my sme sa práve v tom období zoznámili vlastne s mojim manželom. No a on bol pracovne vlastne presunutý do Londýna a rozhodli sme sa...
Čiže tvoj manžel pracoval, teda budúci manžel, vtedy ano, pracoval ano. V IBM?
Nie, nie, nie. My sme sa len zoznámili v tomto období a ja som proste už zvažovala nejak ten odchod. Takže som sa rozhodla, že ten rok tam strávim, respektíve, že strávim tam maximálne rok, pretože som to zase vnímala tak, že asi sa mi tam nepodarí nájsť úplne pozíciu, ktorá by ma nejako naplňala, že pravdepodobne to bude niečo jednoduchšie, ale že beriem to ako takú mentálnu vlastne dovolenku. Akurát, že v momente, keď sme tam prišli, tak to bol deň, kedy zhasli Lehman Brothers a Canary Wharf sa zaplnil nejakými farármi, ktorí sa snažili pozdvihnúť všetkých tých ľudí v depresii. Takže to nebol úplne dobrý začiatok, ale napriek tomu sa mi po dvoch mesiacoch podarilo nájsť prácu osobnej asistentky vo veľmi zaujímavej konzultačnej firme, ktorá sídlila priamo vedľa Uhorky v centre Londýna. Takže som si tam mentálne oddychla, pretože to nebol nejaký náročný job. A vtedy začala som vlastne uvažovať, že kam sa chcem uberať v budúcnosti. A ja som vedela, že tú francúzštinu mám veľmi rada, ale je to skôr pre mňa vec takého nejakého umeleckého vyznenia a chystám sa na to možno na dôchodku, ak sa k tomu dopracujem, že to je možno tá forma, ktorá ma baví na tom najviac, umelecké preklady. A v tom Londýne som si tak uvedomila, že vlastne tá kombinácia toho, čo ma vždy bavilo, to písanie, nejaké postrehy, komunikácia, reklama, to je tá oblasť, kde by som sa mala hýbať. Mm-hmm. A keďže vlastne už som nemala pocit, že sa v tom Londýne ďalej vyvíjam, ani úplne mi mentalitou to mesto neprirástlo k srdcu, ako bola to fajn skúsenosť, ale dlhodobo nie. Tak keď sme sa vrátili, tak som urobila vlastne to, že som sa ozvala trom najväčším PR agentúram na Slovensku s tým, že toto je to, čo chcem robiť. Tu som ochotná to robiť za veľmi malo peňazí, lebo ich presvedčím,
ale hlavne
že to bude
robiť
super.
Okay.
A stretli sme sa a v jednej som teda začala pracovať a v zásade dúfam, že nič nebudem preháňať, keď poviem, že sa ten scenár naplnil, našla som sa v tom. Od začiatku som sa venovala PR technologických firiem ako Microsoft, HP. Robila som vlastne osobné PR riaditeľom týchto firiem, takže to bolo niečo, čo ma veľmi, veľmi bavilo, naplňalo. A neskôr som vlastne ten záber rozšírila ešte o tú reklamnú agentúru, ktorá bola takisto orientovaná digitálne, takže to boli vlastne neustále novinky z technologického sveta.
Teraz hovoríš o Zaraguze.
O Zaraguze,
digitál. Presne to bola vlastne taká moja ďalšia otázka, lebo to bola taká tvoja najdlhšia zastávka, teda Zaraguza, čo som vyčítala o tebe.
Tak to papierovo bola, ja som medzičasom stihla mať ešte 3 deti, takže...
Čiže už počas...
Počas Zaraguzy.
Počas Zaraguzy.
Takže... Nebolo to naozaj plnohodnotných 7 rokov. Ja som vlastne aj počas tej materskej stále niekomu s niečím vypomáhala. Orientovaná smerom na marketing, na PR, takže nikdy som sa necítila úplne mimo práce, ale reálne to naozaj 7 rokov som v Zaraguze nepracovala. Zabudla som ešte spomenúť vlastne tú druhú školu. To bolo vlastne práve vtedy ešte, keď som pracovala v IBM a začala som vlastne uvažovať, že čo teda naozaj v budúcnosti chcem. Takže vtedy som si dala prihlášku a znovu som vlastne tú školu robila externe. Vždycky som tam mala rok prestávku, lebo raz sme boli v Londýne, druhýkrát už sa nepamätám čo, takže...
Čiže to bolo, ale tá druhá vysoká škola bola ešte predtým, ako sa ti narodili deti,
áno,
lebo
áno,
už vlastne, keď sa ti narodili deti, už si pracovala v Zaraguze, hej?
Áno.
A dobre, ale v Zaraguze a papierovo si zostala najdlhšie. Je to v podstate jedna z top agentúr na Slovensku. Prečo si sa rozhodla potom odísť? Bolo to nejako spojené s narodením tých detí a že potom si si hľadala nejaký taký balans medzi tým, že
ako určite,
časom a možnosťami?
Naozaj, že pokiaľ ide o nejaké tempo, nasadenie a podobné záležitosti, tak si myslím, že práca v reklámke predstavuje asi najvyšší možný stres. Ono sa hovorí, že práve marketingoví manažéri sú jedno z najstresujúcejších povolaní a to sú tí zákazníci naši. To sú vlastne tí klienti tej reklamky, čiže prirodzene vlastne preberáte na seba všetku tú zodpovednosť, všetky tie deadliny, všetky tie výzvy. V tých firmách je toto pozícia, ktorá sa veľmi často mení práve preto, že...
Áno, v piatok večer dostaneš zadanie, že už dneska neskoro.
Aj v prípade nejakých obchodných neúspechov sa väčšinou hľadajú nejaké príčiny, alebo aj niekedy pseudopríčiny, takže sa vymení marketingový tým, ide sa raziť nejaká iná komunikačná línia a bolo to veľmi, veľmi stresové obdobie, takže už sa mi to úplne nedalo mentálne spojiť s predstavou byť mama deti a robiť v reklamke. A súčasne som sa aj trošku tým zameraním odklonila a celá tá Senzoneo vlastne príležitosť vznikla úplne spontánne a v tom som sa našla ako na mieste, kde môžem vlastne zúročiť všetky tie skúsenosti s tým, že môžem tie veci robiť presne tak, ako si myslím, že by sa mali.
Dobre, čiže odchod zo Zaragozy neľutuješ? A bola to taká dobrovoľná voľba, alebo teda bolo to pod tlakom nejakých okolností, alebo si sa proste už aj chcela niekam posunúť a robiť niečo iné, lebo to prostredie bolo pre teba veľmi stresujúce, alebo vôbec to, akože ten tlak.
Bola to dobrovoľná voľba, ale musím povedať, že mi to dalo veľmi veľa. Tá skúsenosť, naozaj už si nemyslím, že pri troch deťoch je to pozícia akoby zlučiteľná. Takže zažila som tam veľmi veľa dobrých skúseností, zažila som tam veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí sa teda, ktorú sú známi aj v marketingovom slovenskom, ale aj širšom, oveľa širšom priestore, ako je Michal Pastier, ktorý bol pre mňa veľkou a stále inšpiráciou v tom, s akou vlastne pokorou pristupuje k tým klientom. Veľakrát sme sa dostali na stretnutia s ľuďmi, u ktorých naozaj neviete pochopiť ten dôvod, prečo vlastne sú na pozícii, na ktorej sú, že tomu proste nerozumejú. Od neho som nikdy nezažila akékoľvek, a to akože mimo stretnutia s tými ľuďmi, ani o samote, akékoľvek nejaké zhádzovanie alebo výsmech, alebo čosi. On sa plne sústredil vlastne na vytvorenie výbornej idei, výborného nápadu a dokázal aj tých ľudí preto nadchnúť a v zásade ma to naučilo to, že neplýtvať tou energiou na to, aby som hodnotila, že čo je negatívne, lebo je to v zásade pre nič dobré. Boli tam aj ľudia ako Tomáš Rozputinský, ktorý vlastne tiež vedie vlastný startup aktuálne Stafino a ktorý má aj vlastne svoju vlastnú reklamnú agentúru medzičasom.
Stafino je na hodnotenie týmu, hej, alebo čo
konkrétne? A firmy spokojnosti vlastne zákazníci tým vyjadrujú vlastne svoju spokojnosť so službami. Takže kopec ďalších ľudí by som mohla spomínať Mirka Kasanická, ktorá vlastne už aktuálne teda Biel, ktorá bola fantastická copywriterka, tá vedela vymyslieť veci, ktoré perfektne fungovali, bola detailistka, precízna. Súčasne tiež vlastne má aj svoj vlastný projekt, robí vlastne 3D tlač náhrdelníkov. Takže sú to všetko inšpiratívni ľudia, s množstvom v nich sa stretávam relatívne často. Ale akurát vlastne tá pozícia už, ako vravím, už nebola s tým zlučiteľná a mne prišlo oveľa prirodzenejšie a hodnotnejšie investovať vlastne všetky tieto svoje získané skúsenosti a vedomosti do niečoho vlastného.
A nie je to fenomén len teda toho biznisu, v ktorom si bola, v ktorom sa teda čiastočne ja pôsobila v tej marketingovej komunikácii, že ja vlastne dodnes, ale to je asi normálne v tej práci, ktorú robíme, že dodnes využívam všetky tie kontakty a že tí ľudia sú fakt majú veľký záber alebo robia veľmi zaujímavé veci a veľakrát mi to naozaj že pomohlo. Že kdekoľvek som sa ja posunula, tak vždy som vlastne siahla po tých kontaktoch, ktoré boli akože tým, že sme pracovali v obrovskom násadení a veľakrát, že sa išlo za hranu tých možností, tak som vedela, že to sú ľudia, na ktorých sa môžem perfektne spoľahnúť, že v ktorejkoľvek oblasti. Takže myslím si, že toto akože veľmi dobre funguje na Slovensku, možno aj tým, že sme taká malá krajina a taký malý trh. A ty si sa teda posunula do úplne, na môj pohľad, teda nového segmentu budovania vlastného biznisu. Je to také logické, keďže sa rozhodla, že už teda nechceš ten čas až tak veľmi deliť medzi rodinu a prácu, respektíve nie až tak veľmi v prospech tej práce a potrebuješ mať možno takú tú väčšiu flexibilitu. Alebo?
Dá sa to tak povedať, ale skôr to bolo naozaj prirodzene tak, že proste manžel mi hovoril o veciach, na ktorých pracuje, začal ma do toho zaťahovať, rozprávali sme sa o tom, veľa vecí so mnou akoby konzultovala. Ja som si medzičasom, inak to tam ani nemám, urobila ešte coachingový kurz u dámy, ktorá to má na Slovensku, ktorá vlastne toho celého hlavou, ktorá to má...
Môžeš povedať meno?
Silvia Langerman, je to super tip možno pre ďalší podcast. Nesmierne šikovná baba. Takže on vlastne, dá sa povedať, takto využíval na také coachingovanie biznisové trošku. Mne to naozaj pomohlo, ja nemám ambíciu osobne byť koučom a aj sa mi nepáči tá negatívna vlna, ktorá sa s tým teraz vlastne nesie, s týmto slovom, to je s viacerými termínmi, ale jednoducho dalo mi to strašne veľa do takého každodenného života a aj v biznise, ale aj v osobnom, o usporiadaní priorít, o vlastne nejakých otázkach, keď neviete sa rozhodnúť tou správnou cestou a tak ďalej, je to nesmierne praktický nástroj. Takže my sme si navzájom tieto veci hovorili a ja som potom tak prirodzene vlastne začala sa nejako angažovať v tých projektoch, ktoré som mohla nejako ovplyvniť tými svojimi schopnosťami a vedomosťami. Okrem tohto vlastne startupu, on mal aj kopec iných projektov, robili sme umelú inteligenciu pre medicínske projekty, pre radiológov. Akurát neskôr už naozaj vyvstala potreba sústrediť sa na jednu vec, aby sme to dokázali ako tak uhendlovať, takže sme zostali pri tom odpade.
Takže vlastne cez úplne inú tému si sa dostala k podstate toho biznisu, do ktorého si sa potom zapojila. Čo je to vlastne to, čo vy robíte?
Čo my vlastne robíme, sú riešenia pre tzv. Smart management odpadov, pričom to smart si môžete vyložiť ako niečo, kde využívate špecifické technológie na to, aby ste dokázali spravovať ten odpad spôsobom, ktorý je čo najefektívnejší v zmysle času, nákladov a výsledku kvality tej služby, súčasne čo najmenej zaťažuje životné prostredie. A v tretej vlne zlepšuje vlastne život alebo kvalitu života na tom mieste, kde sa takým spôsobom vykonáva.
Vieš vlastne to tak preložiť akože do nejakých konkrétnych, že aby sme si to vedeli predstaviť?
V zásade máme taký pomerne široký záber riešení, ktoré kombinujú aj hardware, ktorý je takisto výsledkom nášho vlastného know-how a vyrábame ho tu na Slovensku. Ide o monitorovacie senzory, ktoré dokážu vlastne monitorovať akýkoľvek druh odpadu, vrátane tekutín.
Čiže normálne to umiestniš niekde na odpadový koš?
Do koša, áno.
Do koša dovnútra?
Do akýkoľvek typu koša, a aj čo sa týka veľkosti, čo sa týka typu. A tým pádom vlastne sa ten koš zmení na tzv. Smart koš. My okrem toho, že vlastne monitorujeme výšku zaplnenia a prispôsobujeme tomu náš software, ktorý má niekoľko modulov podľa toho, čo potrebujete využívať, tak monitorujeme náklon, výsyp, prevrátenie a teplotu, prítomnosť nejakých živých organizmov a takéto záležitosti, ktoré si vlastne zvolí klient podľa toho, za akým účelom to vlastne chce monitorovať. Potom máme riešenia, ktoré sú čisto softverové, ako je napríklad analýza efektivity zvozu, pretože zvoz odpadu funguje tak, že každý útorok zvážame sklo, lebo sme sa tak pred XY rokmi dohodli a my sa na to pozrieme, prečo to tak robíme, či to má naozaj zmysel, a spravíme vlastne komplexnú analýzu, ktorou buď navrhneme zmenu infraštruktúry, alebo zmenu frekvencií, alebo zmenu vozidiel. Robíme aj to, že optimalizujeme výber vozidiel pre konkrétne zvozy, optimalizujeme samotné trasy. My sme vlastne povýšili Sidejig navigáciu, s ktorou spolupracujeme, čím sme vytvorili špecifickú navigáciu pre zvozové vozidlá, ktorá rešpektuje tie potreby, ktoré vlastne tieto vozidlá majú. Robíme analytiku všetkých dát, ktoré vlastne mestu alebo zákazníkovi pomôžu overiť, či tá súčasná infraštruktúra v zmysle, kde mám umiestnené kontajnery, v akej hustote, v akej veľkosti, na aký typ odpadu má zmysel, alebo či sú potrebné v tejto oblasti robiť nejaké zmeny. Skrátke asi tak.
A to znamená, že vy napríklad viete dávať aj informácie na, napríklad na, v reálnom čase, koľko sa produkuje odpadu, že aký je stav odpadu napríklad v meste. Že zoberieme si reálne teraz Bratislavu a je možné vlastne zozbierať tie dáta tak, že vieme, že OK, k 13. ja neviem, 3. 2020 bolo v Bratislave toľkoto odpadu.
Presne tak.
Dá sa to aj takto,
presne
hej?
Presne tak. Mm-hmm. To je vlastne aj motivácia a v niektorých prípadoch aj tá hrozba, ktorú v nás vidia, pretože týmto spôsobom vlastne odkryjete všetky tie toky toho odpadu od momentu, kedy je v nádobe až do momentu, kedy ide na skladku alebo v lepšom prípade do spalovne. Je to jednoducho absolútne transparentný spôsob.
Uh-huh. Čiže to, čo sa kedysi alebo niekedy stáva a robí, že ten odpad ide nie na tú skládku, ale ide možno aj na nejaké iné miesta, tak toto je tiež vec, ktorú vy viete vďaka tej technológii a hardwareu a softwareu proste zachytiť?
Áno, vieme.
Toto je to.
Presne tak. Sú to aj nielen takéto hraničné, nazvem to, akože hrozby, kedy sa vlastne nejakým spôsobom obchoduje s tým odpadom, čo je reálna vec. Ten odpad má stále svoju hodnotu. Ale v druhom prípade sú tu aj vlastne hlavne efektívne využitie toho času. Kedy napríklad si viete naozaj naplánovať, mám tu dnes 10 smetiarov, poďme si tie trasy naplánovať tak, že každý z vás má k dispozícii 8 hodín, máme toľkoto voziteľ s takouto kapacitou, s takýmto stláčacím mechanizmom a podobnými informáciami a ten systém takto vypluje tú najzmysluplnejšiu trasu s ohľadom na aktuálnu zaplnenosť kontajnerov v prípade, ak sú tam senzory, s ohľadom na trafik v meste a podobné záležitosti, aby ste prešli čo najmenej kilometrov a súčasne, aby to auto, keď sa vráti, je maximálne naplnené, že tá jeho využiteľnosť je absolútne 100%.
Dobre, kedy vôbec, koho toto napadlo? Ako ste vy prišli na tento nápad, alebo akože je to veľmi smart, ale vy ste
z iného
ľudia
sveta.
Z úplne iného sveta, že ako toto vzniklo?
Úplnou náhodou to vzniklo pri debate v pivárni v Trenčine, čo je vlastne taká naša úplná odbočka biznisová a sme radi, že ju máme a pozdravujeme našich partnerov, ktorí sa aj dennodenne venujú, kde sme sa vlastne úplne pri nejakej pivnej debate s kamarátom dozvedeli, že mesto Nitra ako jedno z mála vlastne miest na Slovensku a musím povedať, že teraz, keď už sa vlastne v tom orientujem, tak aj relatívne pionierské aj z pohľadu celej Európy, vo veľkom nasadzuje polopodzemné kontajnery. A práve vtedy, keď ich začali zvážať, tak si uvedomili, že aha, že ten naša stará metóda je úplne zlá teraz, pretože prídeme tam, zistíme, že to je zaplnené len do štvrtiny. Tieto kontajnery sa zvážajú špeciálnym autom s takou hydraulickou rukou, trvá to asi 6 minút, keď to auto tam stojí a to nie je sranda v meste, pokiaľ to stoisko máte na nejakom frekventovanom mieste. A jednoducho vyhadzovali peniaze týmto spôsobom do vzduchu a hľadali riešenie po celej Európe, nejaký senzor, ktorý im proste dokázal povedať, že teraz tam choď alebo nechoď, čo je absolútne elementárna požiadavka vlastne na začiatku. A najlepšie na tom je, že nenašli také riešenie. A my sme vlastne, manžel mal vtedy IT firmu, kde riadili nejaké IT projekty, ale v širšej rodine máme strýka, ktorý je veľmi šikovný hardverista a on v tej dobe opravoval váhy v Tesku a bol vlastne prepustený pre nadbytočnosť. A tento pán vyrobil prvý prototyp senzora, pretože sa na to cítil. A to je proste pre mňa vždy také úžasné uvedomenie po tom všetkom neskôr, kedy tie naše senzory testujú obrovské renomované univerzity ako Cambridge a tak ďalej. A práve tento senzor tohto pána vyhodnotia ako ten najlepší.
Ináč toto je neskutočné, že aké tieto príbehy, vieš, mm-hmm. ako vznikajú tie, takéto nápady, že človek si predstaví tým vývojarov a proste nejaký ano. Pán len s dobrým nápadom proste
teraz príde. Teraz to, môžem povedať, že teda na začiatku to bol on, už teraz samozrejme to máme podchytené širšie, ale mm-hmm. takto to bolo. Mm-hmm. Na začiatku on bol vlastne to veľkou hlavou, ktorá žila niekde na chate nad Trenčínom, sám vojak v poli, a ktorý si študoval proste v angličtine, ktorú ani vlastne poriadne nevie, všetky tie materiály, aby to dokázal dať dokopy, a bol naozaj nesmierne šikovný. Takže on vyrobil prvý prototyp, ktorý tá prvá verzia naozaj bola veľká ako škatula. Neskôr sme to zmenšovali, ale mali sme tú obrovskú výhodu v tom, že sme mali zákazníka, ktorý to strašne potreboval, ktorý to skúšal, testoval, dával k tomu pripomienky, takže sme vo veľmi rýchlom čase dokázali urobiť ten prototyp funkčný, zmenšený. Mm-hmm. Neskôr sme začali pridávať vlastne ten prenos informácií cez siete internetu veci, čo bola strašná novinka. A ešte vlastne stále je, ako tých zariadení, ktoré tento spôsob komunikácie využívajú, strašne málo aj v globále. Takže takto sme začali a ja som si práve vtedy som čítala po večero, keď som uspala deti, o tomto mojom bývalom kolegovi Tomášovi Rozputinskom, že teda rozbehol nejaké Staffino a že bol na Startup Awards. Vtedy to vlastne bývalo v Slovenskom národnom divadle. A som si všimla, že tam vlastne výzva na ďalší ročník. Mm-hmm. Takže bez toho, aby som Martinovi ako manželovi čokoľvek povedala, tak som tam ten projekt
si vás prihlásila.
Wow. Mm-hmm. Pričom som vlastne spätne teda ako sa dosť čudujem, že nás vybrali do toho semifinála, pretože v tej dobe sme neboli ani schopní poriadne povedať, čo to vlastne je v kocke, to, akože to riešenie. Mali sme proste produkt funkčný, ale vôbec neprebehol žiadny nejaký marketing, nejaké uvažovanie, mm-hmm. čosi, nič. Mali mm-hmm. sme proste prvého platiaceho zákazníka. No ale to sa ukázalo byť ako super vec, že veľa projektov vzniká opačne, že si myslia, že čo by ten trh asi potreboval a niečo uh-huh. vyvíjajú.
Ale zákazníka nemajú.
Presne uh-huh. tak. Takže uh-huh. potom vlastne na takomto bootcampe pre semifinalistov, kde už vlastne sú aj potenciálni investori, nejakí mentori, biznis ľudia a iní úspešní, proste, ktorí vám vedia dať nejaké rady. Zaujímavé podnety, rady a otázky hlavne. Sme si uvedomili, že sa nás začali pýtať, a že aký je teda veľkosť trhu potenciálny a takéto záležitosti, a my, že fúha, že to je vlastne asi veľký trh. Tak sme sa vlastne dostali až do finále, ktoré sme síce nevyhrali, ale i hneď vlastne sa nám začali ozývať investori mm-hmm. s tým, že by tam náš biznis chceli rozvíjať ďalej. A my sme to vlastne začali robiť. Na začiatku sme boli nejaký traja, Martin ako z pohľadu toho vývoja. Ďalší chalan tam bol akoby projekťák a softverový vývoj. A ja som vlastne hneď od začiatku o tom začala vlastne písať. Uh-huh. Na začiatku vlastne len na sociálne.
Čiže ty si mala na starosti vôbec podporu toho, aby sa o
tom ani nebolo, že na starosti. To bolo, že len tak som si písala. Mňa to proste veľmi zaujímalo, všetky to veci, ktoré mi hovoril. Bolo to jednoducho prelomové, páčilo sa mi, že je to slovenské, že je to technologické, že to má zmysel, pridanú mm-hmm, hodnotu, mm-hmm. že to nie je...
No, akože pre ľudstvo, hej, že taký ten iný rozmer.
To je veľmi mm-hmm. praktická vec. Mm-hmm. A začala som proste o tom písať, čo je práve vec, ktorú tie startupy väčšinou vôbec nemajú podchytenú. A dalo sa to len preto, že to bolo samozrejme moje odreagovanie domáce vlastne od detí, takže to nebolo v strašne dlhú dobu nič platené ani nič podobne. Len som si proste týmto spôsobom trávila čas podľa toho, čo som myslela, že je vlastne potrebné, že je užitočné.
Mm-hmm. Čiže tá tvoja rola pomaličky, alebo teda na tom začiatku bola, nazvime to marketingová komunikácia, hej, alebo...
Tak širokospektrálne. Čo to bolo všetko? Širokospektrálne. Bolo tam v zásade ešte stále to tak do veľkej miery je, že súčasne HR, to znamená výberové procesy, selekcia kandidátov, to všetko bolo vlastne na mne. Takže asi nejak týmto spôsobom, pričom v poslednej dobe už sa to ustálilo, asi taký rok a pol posledný, že výslovne sa venujem komunikácii, propagácii internej komunikácie, externej, takže to ten záber. Máme kolegyňu Janku Knopovú, ktorú som si sama vybrala takisto na marketing, nesmierne šikovnú, ktorá má, keby som povedala, že marketová manažerka, tak to je slabé slovo, lebo je obrovský záber, má od vývoja cez pre-sales, obchodný support a jej proste úžasne docvakáva celý ten kolobeh, ktorý sa vlastne toho týka, ktorá je nesmierne technologicky zdatná, samostatná, pátravá proste po veciach, má výborný aj obchodný cit a to je proste práve tá výhoda toho startupu, že najťažšie na tom pritiahnuť do toho ľudí, ktorí sú práve nastavení, že toto je pre nich benefit.
Že benefit je pre nich to začínanie toho niečoho nového?
To začínanie to, že má obrovskú právomoc, obrovskú silu, strašne veľa zo dňa na deň urobiť.
A samostatnosť.
Tam, keď človek nie je týždeň, tak to je sakra cítiť. Lebo...
Koľko ste teda?
25 nás je aktuálne. Takže... tie zodpovednosti majú tí ľudia veľké. Je tam proste veľká dôvera, veľké očakávania. Rátame s tým, že sú to ľudia samostatní, ktorí tam nikto nekontroluje nejaký čas, kde, čo, odkedy, odkiaľ. Ale podstatný je ten výsledok a zdieľanie informácií a toho, že na toto sa necítim, toto teraz nie, toto nezvládam a kričať to dostatočne vpred. Takže sme radi, že sa nám podarilo takýchto.
Ako máte tú kultúru v tej firme? Lebo ty si teraz povedala, že ako mne to tak ako evokuje to, že tí ľudia sú takí samoangažovaní, alebo teda je tam taká tá, taký ten taká tá sloboda, taká tá agilita, že to tak prirodzene v tom prostredí existuje. Neviem, ako sa vám to teda, ako to máte nastavené, ako sa vám to podarí alebo darí vôbec viesť a vôbec pracovať s tými ľuďmi, lebo ten startup ako taký tým, že sa to tak veľmi rýchlo vyvíja a tým, že máte naozaj na starosti aj veľkú časť akože aj globálneho trhu, tak to môže byť celkom náročné, že...
Je to určite náročné, je to ako vravím vhodné pre ľudí, ktorí vítajú to, keď je tá práca aj všestranná, aj dynamická, aj sa mení, keď každý deň vyzerá trošku inak, keď sú stále, neviem, že úplne, že stále, ale kde tu sa objaví zase nejaká úplne nová výzva a majú to radi. Takže to, je to proste celé o tom, že ten človek tam musí chemicky sadnúť, musí sadnúť aj medzi ostatných, ktorí tam už sú a môžem povedať, že zatiaľ sa to darí. Mali sme tuším dva iba prípady, kedy sme sa vlastne s kolegami rozlúčili po nejakej vzájomnej dohode tým, že práve im nevyhovovala tá dynamika alebo tá rôznorodosť, to neustála naozaj schopnosť sa prispôsobovať, pretože ten vývoj tam šialene rýchly, ako kde sme sa my vyvinuli aj záberom vlastných produktov za 2 roky je úplne neuveriteľné, takže buď to človeku sedí, alebo mu to nesedí. A je naozaj úplne dôležité, aby sa v tom cítil dobre, v tom prostredí.
A vy ste s tvojim mužom dvaja spolumajitelia. A ako to máte vy dvaja medzi sebou rozdelené? Lebo ty teda hovoríš, že máš na starosti tú podporu toho produktu, alebo teda tú komunikáciu. On má teda na starosti čo? Vývoj a obchod? Alebo ako to
on
máte?
On je vlastne CEO. Čiže bolo obdobie, keď sa venoval primárne vývoju, ale nakoniec sa rozhodol to vziať celé do svojich rúk a vyzerá, že to bolo správne rozhodnutie. Dokonca teraz aj obchodne si vyčlenil určitý región, pretože sa v tom celkom našiel. Takže on je vlastne výkonný riaditeľ a myslím si, že to je rola, ktorá mu sedí najviac. On vlastne už v čase, keď sme sa vlastne spoznali, tak už vtedy viedol firmu. Je, musím povedať, fantastický líder v tom, že on vlastne nejde podľa nejakých poučiek, alebo ako by sa čo malo robiť. On je líder strašne prirodzený.
Že intuitívne.
Absolútne. Je súčasne aj strašne ľudský. On dokáže komunikovať a rozprávať sa úplne s každým a začne to prirodzene a každý sa pri ňom cíti dobre. Súčasne pri ňom aj dosť taký... on nemá rád diplomatické také okolkovanie, vatičkovanie, takže pri ňom sa vlastne ide k veci, vždycky k meritu veci. No a vlastne on aj keď bol ešte dieťa, dospieval, tak vlastne chodil na, na rôzne tábory, kde bol vedúci. A podobná záležitosti od malička. Aj trávil čas v zálesaku. Zálesak sa to tuším volalo. Takže on to mal prirodzene v sebe, toho tímového ducha. Jeho to veľmi baví. Vie výborne viesť ľudí, sedí mu to a dokáže neskutočne ako prepínať medzi tými funkciami. Čo sa väčšinou hovorí o ženách, ale musím povedať, že ja som taká, že desatina toho, čo on dokáže prepínať a stále má nad tým nadhľad a stále vlastne dokáže vlastne v správnych momentoch to vypustiť z hlavy. Čo je nesmierne náročné a myslím si, že to je veľmi dobrá vlastnosť, ktorá nám veľmi pomáha.
A aká si teda ty? Ty si povedala, začali sme ten rozhovor tým, že si taký človek, ktorý sa snaží mať všetko dokonalé. A zmenilo ťa toto nejako? Pretože ja viem, že ono to časom tak odchádza, že taká jeden, kto príde vždy s deťmi, akože prestaneš chcieť dokonalý poriadok, mať dokonalý plán, pretože nikdy nemáš ten plán taký, že sa ti na 100% potvrdí. A aká si ty vlastne teraz a čo prinášaš možno iné, okrem tej role takej tej obsahovej do tej firmy v rámci možno aj nejakých rozhodnutí, či ich robíte spolu, či ty vlastne máš iný pohľad, ako sa vlastne doplňate. Ale začneme tým, že začneme tou dokonalosťou, že kam si sa ty posunula počas toho svojho vývoja?
No je to ešte výzva stále, musím povedať, ale je to možno ani neúplne čisto pracovná už teraz záležitosť, ale naozaj tá nekonečná snaha o balans toho súkromného a pracovného života, kedy vlastne z toho veľkého dynamického prostredia toho biznisu, kde sa riešia proste veľké veci, kde máte, cítite tú zodpovednosť za tých zamestnancov a všetky to veci, príjete domov, kde v zásade sa očakáva rovnaký výkon, ale úplne inak zameraný. Ako je to celkom fuška a musím povedať, že som mala obdobie, kedy ako som sa už statočne cítila vyhorená a bojujem s tým v zásade stále s tým môjim hláskom niekde vzadu, ktorý by všetko chcel mať perfektne naplánované. My sme v tomto absolútne opaky vlastne s manželom. V zásade to platí vo veľa veciach. Fungujeme v zásade ideálne tak, že sa doplňame. Martin je ten, ktorý má akoby málo kedy pochybuje o svojich rozhodnutiach a niekedy ich akoby zvážuje a vždy sa ma vtedy pýta na môj názor, respektíve ja sa vtedy tak snažím práve tým nejakým coachingovým nástrojom, čo teda nevyzerá tak, že vybalím nejaký papier, ale je to proste sled pár otázok, ktoré vlastne vyčistia ten náš cieľ, že čo tým vlastne sledujeme a ako na to ideme. Takže moja pozícia je skôr takého poradného orgánu. Ja veľa vecí vnímam...
Keby sme to nazvali oficiálne.
Poradný orgán. Ja veľa vecí skôr tak vnímam zase možno aj detaily, ktoré on nevidí. Mm-hmm. Viem si to dávať dokopy, som výborný pozorovateľ. To je tá poloha, ktorú vidím, vnímam, cítim, dávam si veci dokopy. Mm-hmm. Takže som vnímavá voči ľuďom, voči zamestnancom, voči situáciám, kedy možno na to nie je akoby čas. A to sú akoby také postrehy, ktoré si myslím, že zase prinášajú nejaké iné svetlo do tých rozhodnutí. A Martinovi to pomáha ja rozhodne, ako som vlastne vravila predtým, nie som líder, nebaví ma tá pozícia, nebaví ma riadiť ľudí, baví ma robiť s ľuďmi. S ľuďmi, ktorými, napríklad s tou Jankou, ktorá, kedy máme na niektoré veci iný názor, je to fantastické, že je tam osoba, ktorej cítim dôveru, o ktorej vidím, že je šikovná, že má svoj názor, sleduje si svoje vlastné veci ako takého sparinga na overenie nejakých, ja neviem, pochybností, alebo len počuť proste iný názor. To je vlastne poloha, ktorá mi veľmi vyhovuje. Ja som v zásade inak veľmi individualistický človek pri práci.
Čo to znamená?
To znamená, že takisto veľmi nepochybujem vlastne o tých svojich rozhodnutiach, ale tie sa týkajú úplne inej sféry. Martin vlastne nerozumel ani marketingu, ani PR, ani nechápal, na čo to je. A naozaj si myslím, že veľa tých startupov, špeciálne keď sú vlastne takto technologicky orientované, čo je teda väčšina, lebo prinášajú nejaké inovácie, preto sú startupy, tak tam nemajú prirodzene niekoho na začiatku v takejto role. A chýba to veľmi a dovolím sa tvrdiť, že nám to dosť pomohlo v tej rozpoznateľnosti najprv na Slovensku a potom vlastne aj trošku v nejakom medzinárodnom meradle, takže tam sa zase ja cítim akoby doma. Tie skúsenosti s minulostimi dali tu seba dôveru, že sa v tom cítim komfortne v tých rozhodnutiach a nepotrebujem úplne, som rada jednoducho, že mám možnosť pracovať na projekte, ktorý je naozaj náš a nemusím okrem tej kreatívy a rozmýšľania tých stratégií ešte čeliť nejakým otázkam typu neviem,
prečo,
že, prečo a na čo takto, nedalo by sa to a prečo. Čiže to je tá úžasná výhoda, ktorá sa mi veľmi, veľmi páči. Že teraz vlastne všetko môžem zúročiť a konečne istým spôsobom, ako som si predstavovala v minulosti, že keby som tak mala voľnú ruku, že viete, ako by to šlo. Teraz to vlastne zažívam.
Teraz to máš.
Teraz to mám, hej.
Ja som spomenula, že ste na viacerých teda kontinentoch v podstate, že naozaj ste globálna firma. Aké je to tvoje pôsobenie? Ako cestujete niekam? Alebo všetko vlastne prebieha nejako remotne? Alebo máte len Skype cally? Hej, alebo ako vlastne sa robí biznis v tomto segmente? Globálne a potom my sme na začiatku spomenuli, že vy ste, ty si mi povedala ešte predtým, ako sme začali hovoriť, že máte asi tak 16 ocenení vôbec zo svetových rôznych súťaží takýchto startupových, predpokladám technologických. Je práve toto tá tvoja rola, kde ty pomáhaš vám posúvať sa na iné trhy a do iných krajín?
To je presne tá rola, áno. Na začiatku zase treba si vždy uvedomiť, že čo sledujeme vlastne tým PR, ktoré je častokrát len takou ako povinnou výbavou veľkých korporácií, ktoré väčšinou komunikujú nejaké CSR projekty a podobne. Ale má to obrovské právomoci, špeciálne keď to máme u nás tak skombinované my s to Viankou, že vlastne kombinujeme ten PR a marketing akoby spoločne. A na začiatku vlastne ten náš cieľ bol vybudovať 180 medzinárodnú značku a otázka bola ako.
Čiže vy ste išli do toho od začiatku, že vy nechcete byť len na Slovensku trhu?
A to je vlastne to aj motivácia investorov, ktorí rozhodne nemajú záujem o nejakú lokálnu firmu, ktorá tu bude na slovenskom piesočku niečo šmodlkať, ale tí do toho vždycky idú vlastne s obrovskými, gigantickými predstavami. To je ten dôvod, prečo do vás investujú, pretože chcú vidieť rýchlo návratnosť svojich peňazí a to sa dosiahne, keď ten produkt alebo
riešenie
bude globálne. Preto vlastne aj technologicky to riešenie bolo od začiatku postavené tak, aby sa dalo nasadiť kdekoľvek jednoducho a rýchlo. A preto bolo vlastne aj využívaním tých sietí internetu veci nastavené tak v zásade agilne, aby sa to dalo jednoducho zapojiť v každom regióne. No a z hľadiska marketingu bolo na začiatku výborné to, bola to fantastická lekcia pre mňa, kedy vlastne jeden z tých investorov, česká firma Ysoft, spolupracuje externe s takou pani, ktorá sa volá Elke Heiss, sídli v San Francisku a je vlastne seniorná marketingová poradkyňa práve na tvorbu takých tých positioningov firiem. Ja som totiž to si uvedomila, že v rámci tých doterajších skúseností vždy som riešila, keď už bolo jasné, čo chcem komunikovať komu, ale nikdy som neriešila to predtým.
Presne tak, ako...
Že čo je to vlastne
hovoríš.
Tá firma? Prečo má mať takúto definíciu? Sme si istí, že je tá definícia dobrá. Kto je náš zákazník? Akú emóciu vyvolávame? Aký je náš nejaký archetyp a podobné záležitosti? A to bolo úžasné, že túto pani nám vlastne oni sprostredkovali a s ňou sme prostredníctvom jej vlastnej metodiky, ktorú má vytvorenú, dokázali vlastne nejakými internými, nazvem to cvičeniami, vyčistiť profil tej firmy. Že to vieme zrazu v jednej vete povedať, čo robíme, kto je náš zákazník, aké sú benefity a tak ďalej. A to bolo vlastne ten začiatok. To bolo inak úžasné zlepšenie, lebo z tých nekonečných popisov, kedy sme vlastne snažili vysvetliť, že čo to vlastne robíme, na ten človek, čiže akože senzor, alebo čo robíte. dokázali povedať tú jednu vetu.
Aby to bolo jasné.
Aby to bolo jasné, presne mm-hmm. tak. Aby to vystihovalo podstatu a držať sa toho. A držať sa toho systematicky a konzistentne vo všetkej komunikácii.
Mm-hmm. Prečo ste sa obrátili na niekoho zo zahraničia? Nie je na Slovensku dostatok ľudí, ktorí sú v tejto oblasti technologickej tak zdatní, že vám dokážu pomôcť v marketingu a positioningu firmy?
Prečo veľmi dôležité, taká poznámka, čo sa mi žiada povedať, je, že si vôbec nemyslím, že ten človek čokoľvek potrebuje tušiť o nejakých technológiách, ktorý toto robí vôbec. Absolútne nepopísaná osoba je úplne ideálna, ale potrebuje udržať tú metodiku, vrátiť naspäť, keď si ten tým niekde uletí, špeciálne technologicky, challengeovať tie tvrdenia. Čím je to podložené, prečo si to myslíme, kto je konkurencia, prečo práve títo sú tá konkurencia a tak ďalej. A na Slovensku už viem o jednej firme, ktorá to robí, ale to je jediná. Takže to je vôbec, tie firmy nemajú ten pocit, tú potrebu, že to treba vlastne. No a to bola vlastne tá najlepšia lekcia na začiatok. S tou Elke sme ešte si občas vlastne napísali, skorigovali, popýtali sa o rady, ale išli sme do toho už potom úplne samostatne. A na začiatku teda sme si vydefinovali tie dôležité kanály. Ten náš spôsob predaja je vlastne prostredníctvom našich partnerov v krajine. Čiže my sme v prvej fáze potrebovali osloviť týchto partnerov. A kto sú tí partneri? Zase takým tým coachingovým spôsobom sme na to išli. To sú buď telko operátori, ktorí v nás vidia príležitosť skrz siete internetu veci, alebo sú to veľké konzultačné spoločnosti, ktoré vlastne pôsobia ako nejaké poradné inštitúcie, firmy pre mesta, ktoré hľadajú ďalšie riešenia, tzv. Smart city riešenia na zaradenie do portfólia. Alebo sú to firmy, ktoré pôsobia v oblasti odpadu, dajme tomu výrobcovia kontajnerov, ktorí vlastne tiež chcú sa vlastne prihlásiť k tomu smart spôsobu manažovania odpadu, alebo sú to systémoví integrátori. A spôsob, akým sa o nás môžu dozvedieť, na začiatku sme si ako najrýchlejšie definovali LinkedIn. To bolo vlastne jediné školenie, ktoré som si urobila a veľmi mi to rozšírilo obzory, pretože je to naozaj úžasný marketingový a komunikačný B2B kanál.
Čiže vám to pomohlo? Ako
veľmi rozhodne a predovšetkým komunikácia na ňom cez osobný profil, pretože je to sieť, na ktorej naozaj tí ľudia musia vraviť pravdu.
Toto akože musím potvrdiť, že aj môj pohľad na komunikáciu, ako náhle niekto zdieľa, alebo teda postuje niečo ako firma, tak to pre mňa nemá tú kredibilitu. Musí za tým byť ten človek, musí mu veriť, musí vidieť jeho CVčko, či je teda kompetentný v tej oblasti hovoriť, alebo vôbec niečo teda tvrdiť. A myslím si, že presne toto, čo hovoríš, a to asi sme nevymysleli nič nové, len to chcem potvrdiť, že určite a to vnímanie je rovnaké.
Áno, čiže vlastne cez tie mimochodom to školenie, kde som bola, bolo takisto vedené babou, ktorá robila kedysi v Zaragoze, takže zase sa to tak nejako spojilo, vrátilo. Ďalší šikovný človek, ktorý tam teda bol a veľmi mi to naozaj pomohlo v praktické každodenné veci, ktoré mi pomohli vybudovať nejakú komunitu. Na základe si nás vôbec všimli, spravili sme, dovolím si tvrdiť, fantastický web, pretože aj ja a Janka sme mali povedomie o tom, ako strašne dôležité je to mať na začiatku dobre vystavané. Prečo tá štruktúra musí byť nejaká toho webu, aby fungovalo vyhľadávanie, aby to bolo organické, aby sa to všetko podporovalo. A našťastie sme mali proste tú právomoc to urobiť, takže preto trvalo to na začiatku nejaký čas, všetci boli nervózni, prečo hocičo nevyplujeme na ten web, proste už nech nás nájdu.
Hej, že to dlho trvá.
Vyčkajte. Takže sa išlo cez analýzu kľúčových slov, potom sme oslovili najlepšiu podľa môjho názoru Echt Studio firmu na design, na web, ktorý nám takisto dokázali pekne vyčistiť tie jednotlivé naše otázky. robili sme vlastne, už teraz sa premenovali, ale rýchlo si nespomínam na ako, Pizza SEO v tej dobe. Mm-hmm. Oni nám vlastne pomáhali s kľúčovými slovami, čo to je veľmi, veľmi, veľmi špecifická oblasť Smart Waste, čo tí ľudia môžu tak hľadať. Takže týmto spôsobom sme ten web vystavali a prináša to ovocie, je to vlastne 99% zdrojov všetkých našich.
Hej, i toho, čo vám prichádza.
Infosenzoneo.com.
Uh-huh, uh-huh. Poďme naspäť. Išli sme veľmi, ale veľmi, veľmi hodnotne akože do hĺbky, pretože je to veľmi zaujímavé, ak nás počúvajú ľudia, ktorí riešia buď svoj vlastný startup, alebo proste sa snažia v tom zorientovať, že teda čo sú tie prvé kroky, čo majú urobiť. A poďme naspäť k tomu vášmu nastaveniu s tvojim mužom vo firme. Odtiaľ sme odbočili. A ako to máte? Čiže dozvedeli sme sa teda, že ty máš na starosti v podstate uplatnenie sa na zahraničných trhoch. Aj to je jedna z tvojich vlastne rolí vo firme.
V zásade je komunikácia, PR, všetko si súvisiace a donedávna teda aj komplet hiring proces. Jednoducho vizibilita firmy, prezentácia firmy a pomedzi to ešte nejaké špeciálne projekty, ale v zásade sa to naozaj dá zahrnúť po tú komunikáciu.
Uh-huh. A dokážete spolu ako fungovať s tvojim mužom? Uh-huh. Lebo takéto partnerstva sú určite veľmi náročné na to, že kedy teda zatvoriť dvere za tým biznisom, keďže to máte teda aj doma. A ako sa vám to vlastne darí? Uh-huh.
No, jedna výhoda je tá, že keďže máme tie tri deti, tak ako nám prídeme domov, tak aj keby sme akože veľmi chceli, čo väčšinou nechceme, tak jednoducho tam nie je šanca nejaký hlboký rozhovor viesť na túto pracovnú
na tému.
Čiže to ide ako úplne prirodzeným spôsobom. Na druhú stranu v práci my nie sme nejako veľmi v kontakte. My sa stretávame, keď to zoberiem nejakého hľadiska meetingov a podobne, asi že raz týždenne, kedy máme marketingový meeting a raz máme management meeting, takže...
Máte normálny office, alebo pracujete väčšina z domu a potom
máme
sa
máme normálny office a väčšinou sú všetci vlastne tam, pretože jednoducho vyriešia toho viac. Tá moja pozícia je špecifická tým, ako som vravala, že je to taká individuálna vec. Najviac spolupracujem práve s Jankou a ja robím dosť často vlastne aj z domu, kde som zistila, že oveľa efektívnejšie dokážem vlastne v tom tichu uvažovať a tvoriť. Mm-hmm. Ale určite mám rada aj ten office kvôli tomu, že tam práve čerpám tie inšpirácie komunikačné.
Mm-hmm. Že tam zdieľate proste aj veľa vecí.
Presne tak. Mm-hmm. Tak prirodzene sa príde na veci, ktoré si uvedomím, že sú hodnotné a treba ich nejakým spôsobom posunúť ďalej.
Uh-huh. Ako vás ovplyvnila vôbec táto téma odpadu? Ste doma nejaký extrémny triedič odpadov alebo snažíte sa naozaj menej produkovať toho odpadu? Uh-huh. Ako to máte doma v tomto segmente?
Bolo to veľké zamyslenie špeciálne kvôli tomu, že nás vlastne hneď na začiatku ako aj začala vnímať tá slovenská verejnosť, ktorá sa zaoberá odpadom. Uh-huh. Vlastne jedno z našich prvých ocenení bolo Zlatý mravec, čo je ocenenie odborníkov z oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva za inovatívne riešenie roka. Uh-huh. A vtedy si nás vlastne všimli a odvtedy vlastne máme nejaké to slovo v tej komunite. Sme, ako si to nazvala, že extrémni triediči, myslím si, že sme tí správni triediči, že je to naozaj už ako keby elementárna základná výbava, čo dnes by mal človek rozumný robiť. To znamená, že triedime všetok odpad na plasty, papier, na sklo a
čiže
veľmi dôležitá...
Čiže jogurtový kelímok naozaj, že triediš?
Úplne presne týmto spôsobom, plus vďaka tej osvete cez inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý vlastne vydáva nejaké úsmernenia veľmi praktické pre ľudí. Vlastne to alchymia triedenia odpadu.
Když to ani nepoznám. Mm-hmm. Kde sa k tomu to dá dostať?
Napríklad na Facebooku. A oni vlastne spracovali odporúčania, ako triediť odpad pre jednotlivé mesta, pretože v každom meste je to trochu inak. Napríklad niekde plechovky patria do plastu, niekde nie, podľa toho, ako majú zabezpečený ten celý recyklačný článok vlastne v tom meste. A jedno z prvých vlastne tých informácií, ktoré som predtým až tak nevnímala, bola vlastne otázka kompostovania, respektive bioodpadu, ktorý naozaj nepatrí do toho komunálu. Takže to bola tá zmena, ktorú sme urobili, ako náhle sme sa začali venovať tejto téme, pretože je to úplne zbytočná veľká masa, ktorá sa podiela na tom komunálnom odpade a vôbec tam nemusí byť. Takže
a máte dom alebo byt?
Máme dom a akurát to teda hádžeme do takého vedierka, ktoré nepotrebuje ani žiadny sáčok, takže tam hádžeme všetky tieto veci a máme taký pidi kúsok záhradky, kde sme si vytvorili taký svoj vlastný, a nie je to žiadny kompostér ani nič podobné, len to presne dodržujeme tie štandardy, že sa tam nejaký čas zasypať a tak ďalej, tam to proste vysypame a zvyšky vlastne jedal zase dávame susedovi, ktorý má 5 sliepok a je za to veľmi vďačný, takže týmto spôsobom.
A pomáha ti tvoj muž aj doma?
Pomáha mi, hej.
Konkrétne?
Konkrétne, predovšetkým on je naozaj že výborný otec. A dovolím si tvrdiť, že má ešte väčšie puto s našimi deťmi než ja, pretože bol od začiatku veľmi, veľmi angažovaný od babetka, že nie je to ten prípad, kedy sa niekedy muži boja alebo nevedia, čo by mali robiť s tým babetkom, to je úplne iný prípad, takže je vďaka tomu práve, že on je taký spontánny, situačný, vie sa vynájsť, zmeny programu berie ako super príležitosť, tak sa vie vynájsť v takých situáciách, kedy ja dostanem nervy, tak on to vníma ako príležitosť na zábavu, takže je to taký animátor, s ktorým deti veľmi radi trávia čas a trávime ho veľmi, veľmi veľa spolu ako rodina, takže nás to veľmi baví chodiť proste von do prírody, to je to, čo aj tie naše decka, máme také outdoorové deti niekedy až príliš, že oni sa naozaj pýtajú hrozne veľa von, je to pre ne dôležité. Takže takto trávime čas a čo sa týka domácnosti, tak tam mi pomáha takisto. Je pre ňu úplne ako prirodzené, že čo vidí, tak porieši on od riadu cez umývačku. Akurát ja sa cítim trošku viac kompetentná pri tom nejakom upratovaní. Tam máme sem tam nejakú výpomoc podľa toho, ako to zvládame. Máme vlastne jednu takú tretiu babku, už ju nazývame, ktorá vlastne s nami bola od vtedy, ako sa narodila prvá dcerka Gretka, kedy vlastne občas prišla na pár hodín postražiť ich a tak ďalej. Je to vlastne super aj pre ňu, aj pre nás, takže už sa normálne rysujú občas také príležitosti, že chodíme aj do kina a tak.
Učíte aj tie dcery upratovať? Lebo veľa proste týchto aktívnych mám, aby malo pokoj s tým poriadkom, tak teda presúvajú to na tie tety, ktoré prídu a upracujú. A ja sa musím priznať, že ja mám teda dvoch synov a nenaučila som ich upratovať. A to je obrovská chyba.
No, ešte aby sme tu pani tak dali na správnu mieru, že to znamená, že tak raz za mesiac príde a povysáva, inak to robíme celé sami, ale ak sa vyskytne nejaké extra perné obdobie, že nejaké služobky alebo čosi, ja už teraz našťastie mám tú mentálnu silu si povedať, že Andrea, že ukľudni sa, proste zavolaj tej Nadi a nerob to proste, lebo ja som ten typ, čo ide úplne do vyčerpania a už sa normálne pristihujem, že občas som schopná si povedať, že nerob to, radšej si sadni, proste zrelaxuj, nech si príjemnejšia mama možno a tak ďalej, takže nejaká extra zase pomoc to nie je, ale pokiaľ ide o deti, tak určite áno, ich proste od to už veľmi dlho k tomu vedieme, aby minimálne tie svoje hračky a tieto veci proste pekne si sprátavali, upratali a nie je to pre ne problém.
Máš niečo okrem teda prechádzok s deťmi vonku, kde dokážeš zrelaxovať aj ty? Vytriediť tvoj odpad z hlavy?
Hej. Je to extrémne náročné s tým časom, ale už som, ako vravím, mala také nejaké väčšie či menšie vyhorenie koncom roka minulého, takže som sa prepracala k tomu, že naozaj, že aj ja by som si mohla dovoliť jeden deň v týždni mať taký večer, že akože idem si len ja niečo robiť a nechám na Martina, že nech tie deti pozbiera z tých škôlok a nech si to nejako zariadi tak, bez toho, aby som mu poslala notifikácie, že teraz sa zdvihni a choď pre ne, lebo to samozrejme drží ja v hlave. A začala som chodiť na flamenko, čo je vec, čo ma veľmi baví a v zásade jediná, ktorá ma baví po dlhom čase. To som kedysi robila ešte pred 12 rokmi. A vrátila som sa vlastne k tej istej učiteľke. Je to tanec taký individuálny, výrazový, veľmi fyzicky náročný a súčasne mi dáva taký pocit takého nejakého umeleckého vyjadrenia, čo mi chýba väčšinou pri tom športe. Ako rada mám aj, že rýchlu chôdzu behnie, pretože nejak sa v tom nejako nevidím, aj keď bolo obdobie, keď som behávala, ale ma to jednoducho nebaví. Rada sa rýchlo prejdem sama, vtedy sa tá hlava vyvetrá, ten čerstvý zoom mi stačí. Mala som obdobie, keď som sa pokúšala nejakú jogu, ale asi to nie je úplne pre mňa, takže tá kombinácia takého nejakého umeleckého, tanečného s pohybom je asi to, čo ma baví najviac a vyzerá to aktuálne, že asi aj jediná možnosť časového hľadiska, kedy môžem niečo tak úplne sama.
A čo sú pre teba najdôležitejšie hodnoty a čoho, alebo teda čoho by si sa nikdy nechcela vzdať?
Najdôležitejšie hodnoty, ako tá rodina, je pre mňa absolútne prioritná. Tam to proste všetko začína. A je to obrovské dôležité držať spolu a mať voči sebe dôveru, zdieľať myšlenky, nejaký vzájomný vývoj. Je pre mňa veľmi, veľmi dôležité cítiť ako keby prepojenie. Pretože keď si mal, že ja si naozaj myslím, že to je akoby prvoradé a z toho vlastne potom, keď to tak sa že benefitujú aj deti, ktoré sa naozaj cítia dobre a bezpečne v tom prostredí, ktoré majú možnosť vidieť, ako riešiť možno nejaké situácie a tak ďalej, ale súčasne pre mňa je aj veľmi dôležité mať to pracovné naplnenie. A pre mňa je to naozaj také nejaké kreatívne vyjadrenie, lebo táto práca je do veľkej miery o tom, o nejakej tvorbe, o uvažovaní, o vytváraní nejakých myšlienok, dávať to dokopy. Takže veľmi rada by som si udržala akoby tieto piliere a v poslednej dobe si začínam čoraz viacej uvedomovať to zdravie, ktoré som doteraz brala ako takú povinnú formulku, ale je pravda, že už asi dospiam do veku, kedy si to začnem uvedomať, aké je to šialené dôležité mať toto na prvom mieste, lebo potom nemožno rozvieť ani tie ďalšie dve veci.
Hej, potom nemôžeme vlastne vôbec nič.
Presne tak.
Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor.
Takisto.
A ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí si nás vypočuli a budeme veľmi radi, ak nám napíšete akýkoľvek feedback na môj LinkedIn profil alebo Instagramový alebo Facebookový profil a verím, že sa čoskoro, teda nie, že verím, ale určite sa o 2 týždne budeme opäť počuť a veľmi sa teším na ďalší rozhovor. Ďakujem vám veľmi pekne.
Takisto.